Diğer adaletli radyo. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 12-nji awgusty hepdeniň 7-nji güni. Tegeleg sol köpdeşligimizde rus dilindäki perekrosta köpdeşigimizi eşitdirmeden günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Mikrofon öňünde Allah'ım razı rahim.
Assalamu aleykum, hormatly dinleýijiler. Başda habarlaryň gaýtgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şun Türkmenistan'na gağın bayramı gel bellenip geçiliyar. İran'ın Demirgazık Günbatar regionunda şenbe günü yüz veren güýçli ýerlenmeden son halat edici toporları gözlöw we halat edici işlerini dowam ettirýärler. Arap Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrlerinin Siriýa meselesi boýunça şuwuna planlaşdyran matlagaty ýatyrly. Şuwun araň Jurf al-Şakr şäherinde amala aşyrylan iki partlamada 3 tany polisi işgär öldi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuň Türkmenistanda gaýun bayramy bellenip geçilýär. Bu bayramçylyk garaşdyrlyk ýyllaryna ýurdun özelki awtoritar prezidenti Tapar Murat Niýazowyň inisiatywasy bilen geýirdilipdi. Şuň bu gaýun bayramçylygy bilen munasabatly prezident Gurbanly Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyna gutlaw ýüzlenmesi bilen ýüzlenip, türkmen gaýunynyň tutuşy dünýä boýunça şöhratynyň artmagyna ýurdun bagçaçylarynyň aýratyn uly paýynyň bardygyny ýetapdyr. Şuň Türkmenistanyň medewasyry işdilerini Prezident Berdimuhammedowyň adyna gaýun bayramçylygy bilen baglanyşykly gelen gutlaglara giň orun berilipdir. İranyň Demirgazyk Günbatar regionunda şenbe güni ýüz beren güýçli ýerlenmeden soň halat edici toporlary gözlöw we halat edici işlerini dowam ettirýärler. Düýne bilen İranyň bu regionunda ýyly ýyzyna 2 tany uly ýer sarsgyny ýüz berdi we soňra birnäçe ýeňil sarsgynlar duýuldy. İranyň döwlet telewizionyňy ýerlenmanyň güýjünin epitsentrinde 6.12 bal bolanlygyny habar berýär. Dislap resmi maglumatlarda ölen adamlaryň sanynyň adyndan 250 tögeregdigi aýdylsa da, şu gün ýurdun häkimetleri ölenlerin sanının 227 digini ve yaralananların sanının olsa 1380 digini məlum ettiler. İranın İçeri İşler Ministri Mustafa Muhammed Naccar bu yerlenmanın neticesinde yurdun Demirgazyk Günbatar regionundaki 600 ovadan yarısından gowragyna ziyan ýetendigini aýtdy. Emma näçe adamın öýsüz ugrasyz galanlygy barada häzirlikçe anyk maglumat berilmeýär. Arap Ligasyna girýän ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Siriýa meselesi boýunça şuwuny planlaşdyran matlagaty ýatyrly. Bu matlagatda Siriýada dowam edýän krizis bilen birlikde BMG-niň we Arap Ligasynyň Siriýa boýunça wekili Kofi Annanyň wezipeden çekilmegi bilen onuň ornuna täze kandidaturany hödürlemek meselesi barada da matlagat ediler diýilip garaşylypdy. Arap Ligasynyň baş sekretarynyň orunbasary Ahmed Ben Ehelli şuwun Kayirdeden çakışında matlagatın bir neme ayda tüyüşürlüyendiğini aitse de bunun sebebi arada anık malumat vermedi.
Azatlık radyosu, havarlar.
Şuň araň Jurf al-Şakr şäherinde amala aşyrylan iki partlamada 3 tany polisi işgär öldi we ençe meti yaralandy. 3 tany polisi işgärinin ölümüne sebäp bolan partlamanyň ýa-ni ol ýere üýşen polisi işgärleriniň golaýyny 2-nji partlama amala aşyryldy. 2-nji partlamada 3 adamyň yaralanandygy we olaryň arasynda şäheriň polisiýa edaratynyň başlygy polkownik Muhammed al-Hamdaniniň de bardygy aýdylýar. Bu wakanyň fonunda şuň Bagdat şäheriniň bir ýaşaýyş kwartalynda bolan atyşykda yine iki adamın ölenlüğü havar verildi. France Press havar agentliği şu Ağustos ayının başından beri Irak'taki hücumlarda cemi 118 adamın ölenlüğünü, şolordan 60'ının organ işgärlerdigini havar veriyor. Şuň Israýlyň häkimetleri bu ýurda raketa hüjümi amala aşyrylanda ilaty habardar etmek goýunça täze SMS sistemasyny synag edip başlady. Israýlyň ýörite gurulugy bu synagda mobil telefon aragatnaşygy arkaly özlerini hasabalaryň müşterilere mobil operatorlarynyň üçüsiniň üstü bilen hebru, arab, inglis we rus dillerini SMS arkaly ýörite duýdurşy gurulýar. Geljek aýdan başlap resmi ýagdaýda işe girilijek bu sistema Israýlyň raýatlaryny Eýran ýa-da Libanyň Hizbullah topor tarapından amala aşyrylmagy mümkin hüjümlerden gorumaklygy maksat edilýär. Şuň Hatayň resmi mediýasy ýurdun Gunnogor regionunda suw howdanynyň diwarynyň ýykylmagy netijesinde adyndan 10 adamyň ölenligini habar berdi. Jejiang provinsiyasynyň Hukoudanyň diwarynyň güýçli taýfunyň ýaňy ýykylanyny habar berilýär. Haýkuýy diýli wagt berilen bu güýçli taýfun şenbe güni adamdan 6 adamyň ölümine sebäp bolupdy. Hytaýyň resmiýleri taýfunyň döredän ýykan ýumrançylyklary derarly 1.5 milliard dollarlyk ziýan çekilendigini aýdýarlar. Şenbe güni Londonda geçýän Tomusky Olimpiýa oýunlaryna ortetli sportmenleriň iň köp medal gazanan güni hökmünde alamatlandy. Şol gün ortetli sportmenler jemi 14 sany medala ýa boldylar. Olardan 6-sy altyn, 4-si kümüş we 4-si birinji medal. Mundan öňe 2-nji awgustda Birleşen Ştatlaryň sportmenleri bir günde 8 medala ýa bolupdylar. Şolardan 6-sy altyn medal. 4-nji awgustda bolsa Britaniýanyň sportmenleri 7 medal gazandylar. Şolardan 6-sy altyn medal bolupdy. Hormatly gençler, siz şu adam gohum havarlarından käbirler bilen tanış bolduňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allahym Rahim, biziň tolkunlarymyzda galyň.